Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Baraza la Seneti la Bunge la Kenya limeahirishwa kwa muda kupiga kura hii leo kuamua iwapo linamwondoa naibu rais Rigathi Gachagua kutoka madarakani katika sakata la kisiasa ambalo halijawahi kutokea nchini humo. Hatua hii inafuatia kura ya kihistoria wiki iliyopita katika baraza kuu la bunge la taifa kumng'oa madarakani Gachagua kwa mashtaka 11 ikiwemo ufisadi, kutumia vibaya mamlaka yake na kufanya siasa za kikabila. Kesi katika Seneti ilianza Jumatano baada ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 59 kushindwa katika kesi kadhaa za mahakama kusitisha utaratibu huo. Mwanasiasa huyo aliwasili bungeni leo Alhamis, muda mfupi kabla ya kikao kufunguliwa. Gachagua anakanusha mashtaka yote. Takriban watu 1,100 barani Afrika wamefariki kutokana na ugonjwa wa mpox, idara ya afya ya Umoja wa Afrika imesema leo Alhamis, ikionya kuwa ugonjwa huo hautaweza kudhibitiwa kama hatua zaidi hazitachukuliwa. Kwa jumla watu 1,042 wameorodheshwa kuambukizwa na ugonjwa huo barani Afrika tangu Januari. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema, huko visa vikiripotiwa kwa mara ya kwanza nchini Zambia na Zimbabwe. Hii inafikisha idadi ya nchi 18 za Afrika ambako mpox imegunduliwa rasmi mwaka huu, shirika hilo lilieleza. Mpox itashindwa kudhibitiwa kama hatutachukua hatua, mkuu wa CDC barani Afrika Jean Kaseya ameviambia vyombo vya habari vya mtandaoni. Nasikitika sana kusema tuna vifo zaidi ya 1,000 kutokana na mpox. Kama unavyoona wiki hii, wiki ya 40, tuna vifo 1,100 vilivyoripotiwa kwa jumla. Idadi kubwa ya vifo vimekuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kiini cha mlipuko huo ambapo nchi hiyo ilianza harakati za chanjo mapema mwezi huu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jeshi la Israel limesema leo Alhamis linachunguza uwezekano wa kumuua kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar kufuatia operesheni katika ukanda wa Gaza ambapo iliwalenga wanamgambo watatu. Katika wakati huu ni vigumu kutambua kwa uhakika magaidi hao, jeshi lilisema katika taarifa. Israel imesema hakuna ishara kwamba mateka walikuwepo katika jengo hilo ambalo wanamgambo hao watatu waliuawa. Sinwar, kiongozi mkuu aliyepanga shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel ambalo lilisababisha vita vya Gaza, alitajwa kuwa kiongozi wa Hamas kufuatia mauaji ya kiongozi wa zamani Ismail Haniyeh mjini Tehran. Iran imeilaumu Israel kwa mauaji ya Haniyeh. Wakati huo maafisa wa afya kaskazini mwa Gaza wamesema shambulizi la anga la Israel dhidi ya shule moja iliyobadilika kuwa makazi ya muda ya Palestina waliokoseshwa makazi liliua watu wasiopungua 14 wakiwemo watoto 5. Jeshi la Israel linasema linawalenga wanamgambo kadhaa wa Hamas na Islamic Jihad ambao walikusanyika katika shule ya Jabalia ambako vikosi vya Israel vimekuwa vikifanya mashambulizi makubwa ya anga pamoja na ya ardhini kwa zaidi ya wiki moja. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy atakwenda China kwa ziara ya siku 2 kuanzia kesho Ijumaa katika juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili baada ya miaka kadhaa ya mvutano kuhusu wasiwasi wa usalama na madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Lammy atafanya mazungumzo na mwenzake wa China Wang Yi mjini Beijing kabla ya kutembelea Shanghai kukutana na wafanyabiashara wa Uingereza wanaoendesha shughuli zao nchini China. Msemaji wa waziri mkuu Keir Starmer amesema hii leo Alhamis. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa undani, kesi kadhaa zimewasilishwa katika mahakama mbalimbali Marekani kuhoji uchaguzi huru na haki kuelekea Novemba 5. Naibu Rais Rigathi Gachagua nchini Kenya augua muda mfupi kabla ya kuhojiwa na mawakili katika kesi ya kutaka kumwondoa madarakani. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Chama cha Republican na washirika wake wanatayarisha kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa Novemba 5 kwa kufikisha kesi mahakamani katika majimbo kadhaa iwapo kitashindwa katika uchaguzi huo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba kampeni ya mgombea urais wa chama cha Democratic Kamala Harris imesema kwamba uchaguzi wa mwaka 2020 ulikuwa huru na haki, na chama cha Demokrati kinafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka 2024 unakuwa huru. Republican wamewasilisha mahakamani kesi 130 wanazosema zinalenga kuhakikisha kwamba kura zinahesabiwa vyema na kwamba hakuna mpiga kura asiyeruhusiwa anashiriki zoezi hilo. Hii ni baada ya Donald Trump bila ushahidi wowote kudai kwamba alimshinda Joe Biden katika uchaguzi wa mwaka 2020 na kwamba uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu. Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa za Marekani.
Kuna uhalali kisheria, lakini pia ni sarakasi za kisiasa zote mbili. Tukiangazia kwa mfano ile kesi ya Georgia, zile kesi mbili zilizowasilishwa zilizotupiliwa mbali ya kwamba kura lazima zihesabiwe kwa mkono, na pia ya kwamba kuidhinishwa kwa matokeo ya uchaguzi hauwezi kumalizika au kukamilika baada uchaguzi. Kesi hizo mbili zilitupiliwa nje. Ni haki ya wana Republican kuweza kuwasilisha kesi hizi mahakamani, lakini pia ni jukumu ya mahakama kuhakikisha kwamba kesi hizi zinaambatana na katiba, na pia ya kwamba hazidhofishi haki za wapiga kura na haki za kuendeleza uchaguzi. Kwa hivyo ni haki yao ya kikatiba, lakini pia hizi pia ni sarakasi za kisiasa.
Kuna ushindani mkali kati ya Donald Trump na Kamala Harris, hasa katika majimbo 7 yasiyopendelea chama chochote cha kisiasa. Majimbo hayo yana kura za wajumbe 94. Mshindi wa kura za urais anastahili kupata kura 270. Chama cha Demokrati na washirika wake wanasema kesi zilizowasilishwa na chama cha Republican zina lengo la kuweka mashaka katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Trump na washirika wake waliwasilisha kesi 60 mahakamani wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020, lakini zote zilishindwa kubadilisha matokeo ya uchaguzi huo. Jaji katika jimbo la Georgia aliamua Jumatatu kwamba maafisa wa uchaguzi katika jimbo hilo wana jukumu la kuidhinisha matokeo ya uchaguzi mkuu. Hii ni baada ya chama cha Republican kuwasilisha mahakamani kesi kuwazuia. Katika kesi nyingine, jaji katika jimbo la Georgia aliamua Jumanne kwa muda kusitisha amri iliyokuwa imepitishwa na bodi ya uchaguzi ya conservative iliyohitaji kura kuhesabiwa kwa mkono. Democrats walipinga kesi hiyo kwa msingi kwamba hatua hiyo itasababisha vurugu na matokeo kuchelewa kutangazwa.
Ni majimbo yaliyo na ushindani, na tukiangazia dhahiri shahiri, kama jambo hili kweli lingelikuwa jambo la usawa na kuhakikisha kwamba hakuna udanganyifu kwa kura, basi kesi hizi zingewasilishwa kwa majimbo yote 50, lakini tunaona wana Republican sana sana wanasisitiza haya majimbo ambapo kuna ushindani. Vile nimeangazia, ni haki yao ya kikatiba, lakini pia ni sarakasi za kisiasa, kwa sababu wana Republican wanajaribu kuonyesha ile dhana ya kutokuwa na imani kwa miundombinu ya upigaji kura, ya kwamba pengine kwa wafuasi wao wengine wataona kwamba kutakuwa na udanganyifu. Kwa hivyo kuwasilisha kesi hizi, hata ingawa zitatupiliwa mbali, ni ile hali ya kujaribu kutia shaka kupunguza uaminifu wa umma na wafuasi wa wana Republican kwa matokeo ya uchaguzi. Na pengine Trump akishindwa, ndipo sasa tena wanaweza kutoa ile dhana ya kwamba kumekuwa na udanganyifu na kwamba Democrat wameiba kura na Trump amechezewa chenga ya kisiasa kwenye debe.
Katika jimbo la Arizona, jaji alikataa mnamo Oktoba tarehe 11 kesi iliyotaka ukaguzi wa kina kabisa wa wapiga kura kuhakikisha hakuna mtu asiye raia wa Marekani anaruhusiwa kupiga kura. Democrats walipinga hatua hiyo wakisema kesi hiyo ni sarakasi za kisiasa. Kituo cha haki cha Brennan kinaripoti kwamba tangu uchaguzi wa mwaka 2020, zaidi ya maafisa uchaguzi 30 wamekataa kuidhinisha matokeo ya uchaguzi mkuu au wametishia kutofanya hivyo, hasa katika uchaguzi wa katikati mwa muhula. Hata hivyo, juhudi zote zilifeli baada ya maafisa wa jimbo na mahakama kuingilia kati. Katika majimbo yenye ushindani mkali, majaji wanaweza kuingilia kati na kuwalazimu maafisa uchaguzi kuidhinisha matokeo, na wanaokataa kufanya hivyo wanaweza kuwekewa faini kali mahakamani. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba hakuna mshindi wa moja kwa moja kufikia sasa, hata kama kura zimeanza kupigwa zile za awali ama za mapema, na kwamba ushindani huu kidogo unampa Kamala Harris nafasi ndogo ama nafasi finyu kwamba anaweza kuibuka mshindi. Je, hizi kesi tetesi wakati ambapo tayari uchaguzi unaendelea ni ishara ya kuona kwamba kuna moto unakuja, hatuna uhakika wa kushinda, tutafute visababu kabla ya sababu kamili kupatikana?
Kwa siasa lazima utafute njia yoyote ile ya kuweza kushinda. Yaonekana hiyo ni dhana ya chama cha Republican. Wanatafuta juu chini kuhakikisha kwamba kesi hizi zinawasilishwa. Lakini pia cha kustaajabisha sana sana ni kesi hizi, nyingi ya kesi hizi zinawasilishwa kwenye majimbo na zile kaunti ambazo wapiga kura wengi ni wale walio wachache, yani wapiga kura weusi wa Latino, sana sana wale ambao watapigia chama cha wanademokrat. Kwa hivyo wakosoaji wa wanarepublican wanasema ni kwamba hii ni njia au njama ya kujaribu kudhoofisha haki ya wapiga kura wafuasi wa wanademokrat kuweza kupiga kura kwa usawa na kwa kutumia haki yao. Kwa hivyo ni jambo ngumu, na pia nafikiria wanarepublican wataendelea kuwasilisha kesi kama hizi kwenye mahakama tukikaribia uchaguzi. Pia lazima niongezee, kulikuwa na ile kesi ya Montana hivi majuzi jana iliyo wasilishwa kule Montana, ambapo mahakama kuu kule iliamua ya kwamba wale wafungwa waliokamilisha hukumu yao wanaweza kurudishiwa haki zao za kupiga kura. Na hiyo tena ni chenga nyingine kwa na Republican kwenye jimbo la Montana, manake kwenye mji wa Omaha kuna ushindani mkubwa kati ya wana Republican na wana Democrat, na hawa wafungwa waliorudishiwa haki yao ya kupiga kura tena pengine kule Montana wanaweza kupiga kura kwenye mji wa Omaha na wakaisaidia chama cha wana Democrat. Kwa hivyo ni hali tete, hali ngumu sana kwa wakati huu kwa hizi sokomoko za kisiasa.
Mbona wa Democrat wanahisi kwamba hali iendelee kuwa ilivyokuwa ilivyo kwa sasa bila kubadilisha lolote?
Kwa sababu inawafaidi kisheria kwa wakati huu. misingi au sheria za uchaguzi zikiwepo vile zilipo kwa wakati huu na vile sheria zilivyokuwa wakati wa kura za mwaka 2020 wakati Joe Biden aliposhinda, wanademokrati wanahisi sheria ziki hivyo hivyo basi pengine watakuwa na uwezo wa kuweza kuhakikisha kwamba wafuasi wao wengi wataweza kujitokeza kupiga kura. Nitoe mfano kwa mfano kwa hili swala la kupiga kura mapema. Wengi wa wale ambao wanapiga kura mapema, New York imeanza hivi karibuni, kule Georgia ilianza jana, wengi wao ambao wanapiga kura mbeleni kabla uchaguzi, wengi wao ni wanademokrat. Kwa hivyo sheria zikibaki vile zilivyo na kwamba hizi kura zilizopigwa mbeleni zisizokuwa na stampu lakini pia zimewasilishwa kwenye debe zikihesabiwa, itasaidia wana Democrat. Lakini wana Republican wamekuwa kipinga kura hizi nyingi zilizo pigwa mbeleni kwa sababu wanajua kura hizo nyingi ni za wana Democrat. Ndiposa unapata wanawasilisha kesi hizi chungu nzima kujaribu, hata ingawa nyingi ya kesi hizi zitapigwa kalamu, kujaribu kuhakikisha pengine kesi moja au mbili huenda zikapita, lakini pia kuleta ile dhana ya kwamba hofu kwa wafuasi au umma kwa ujumla ya kwamba matokeo yasipoonyesha Trump na wana Republican wameshinda, ya kwamba ile dhana ya kwamba pengine kura zimeibwa. Lakini cha kushangaza ni kwamba wana Republican hawatoi hizi kesi kwenye majimbo ambapo wanaangaziwa ya kwamba pengine watashinda. Sana sana ni majimbo na zile county ambapo wanaashiria wana Democrat wana kipaumbele. Kwa hivyo hizi ni sarakasi za kisiasa na wanatumia sheria kwa njia hiyo.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Pia ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Ni kukumbusha msikilizaji kwamba kipindi hiki kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la utangazaji la serikali ya Kenya. Huko Kenya, naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua amelazwa katika hospitali ya Karen Nairobi muda mfupi alipotakiwa kuhojiwa na mawakili katika baraza la Senate kuhusiana na mashtaka yanayomkabili na ambayo yanaweza kupelekea kuondolewa madarakani. Hata hivyo, kulaza kwake hospitali hakujazuia Senate kuendelea na kikao kujadili endapo wanastahili kumuondoa madarakani ama wamuokoe. Mawakili wa Gachagua wamesema kwamba naibu huyo wa rais anakumbwa na maumivu makali ya kifua, na daktari anayemshughulikia pia amehutubia waandishi wa habari akasema kwamba itabidi alazwe hospitalini karibu siku tatu hivi wakimfuatilia. Vikao vya Senate kusikiliza kesi 11 dhidi ya Gachagua vilianza jana Jumatano na vinatarajiwa kukamilika leo Alhamisi baada ya maseneta kupiga kura na kuamua kwamba ombi la mawakili wa Gachagua kwamba kesi ingesikilizwa Jumanne wiki ijayo haliwezekani na lazima wamalize mchakato huo hii leo, ikitiliwa maanani kwamba kanuni za bunge zinaruhusu tu muda wa mwisho kuwa Jumamosi. Anakabiliwa na mashtaka ya kiwemo kuvunja katiba, kudalilisha rais, kudalilisha ugatuzi, kudalilisha majaji, kukiuka kiapo, umoja wa taifa kuvunjwa, utakatishaji na ufisadi, utakatishaji wa fedha na ufisadi, kueneza semi za chuki na ubaguzi, kudadilisha viongozi wenzake miongoni mwa mengine. Ili kumuondoa naibu rais ofisi madarakani, maseneta 45 wanastahili kupiga kura ndio kati ya hao maseneta 67. Ninaye wakili Harun Ndubwi kutoka Nairobi, Kenya kwenye line ya simu. Harun, tuanzia hapa. Je, ana nafasi nyingine iliyosalia endapo atangolewa madarakani Rigathi Gachagua?
Naam, Kwa sasa wajua bunge linaendelea, bunge la seneti linaendelea na kujadili kutoa hoja zao, wale ambao wanapendelea aondolewe na wale wasiopendelea wanaendelea kutoa hoja zao kwa sasa hivi. Kwa hivyo uamuzi wa mwisho haujafikiwa, lakini kwa maoni yangu na dhana ya vile mambo yalivyokwenda katika siku kadhaa zilizopita tangu bunge la kitaifa lisikilize madai dhidi yake bwana Rigathi Gachagua, yaonyesha kwamba huenda wakamng'atua mamlakani kwa kupitia hoja hii ya impeachment ya kumwondoa mamlakani. Lakini matukio ya leo huenda yakampa nafasi moja ambayo labda wabunge hawakutarajia kwamba kuna uwezo huo. Kwa vile hali ilivyo, bwana Gachagua alipata kuumwa wakati akitarajiwa kuenda kutoa hoja yake mwenyewe, atoe ushahidi wake katika hilo bunge la seneti, lakini hakuweza kwenda kwa vile inavyoelezewa alipata maumivu ya kifua, maumivu makali, ndio kutoka hapo akakimbizwa hospitali ambapo sasa amelazwa. Na bunge yule kiranja wa chama kikubwa cha bunge ama chief the leader of majority alitoa hoja ya kutaka hoja hii iahirishwe mpaka Jumanne ijayo, ili na Gachagua apewe nafasi ya kusema ndio aje kujieleza. Hoja hiyo iliungwa mkono na kiranja wa wachache, lakini hata hivyo wabunge walipoulizwa watoe uamuzi wao ama tamko lao, wale walio wengi wakakataa na wachache ndio walikubali kwamba hoja hiyo iendelee. Kwa hivyo kulingana na mustakabala wa sheria za bunge itabidi kwamba basi kesi ifungwe, mawakili wa bunge la kitaifa National Assembly wakatoa hoja yao ya mwisho, na ukiliona wale mawakili wa Gachagua waligharabishwa na uamuzi huo, wakasema basi hatuwezi endelea na hii kesi kwa vile
yule
wetu mkuu hayupo.
Harun,
naam.
Kanuni za bunge kuhusu kutimuliwa naibu rais zinatoa muda wa siku kumi mchakato mzima uwe umekamilika. Siku kumi mwisho wake ni Jumamosi tarehe 19. Mbona mawakili wake Gachagua waseme tunataka vikao hadi Jumanne nje ya siku kumi ambazo ziliwekwa, ikitiliwa maanani kwamba amejaribu kuwasilisha karibu kesi 26 mahakamani kuzuia mchakato huu pasipo kufanikiwa?
Hata si mawakili wake waliomba siku hizo mpaka Jumanne, ni huyu kiranja wa chama cha wengi ambaye mwenyewe ni mwanachama kutoka chama kinachoongoza nchini cha UDA, United Democratic Alliance, ambacho ni chama cha rais. Nafikiria kwamba hiyo hoja, kwa maoni yangu ya kibinafsi, ni kuturubuni Wakenya tuona kwamba walikuwa na nia njema, lakini wakijua kwamba kinara wa bunge hangekubali kwamba hoja hii iendelee mpaka tarehe hiyo siku ya Jumanne wiki ijayo. Lakini hata hivyo katiba inaahidi kwamba kila mtu ambaye hasa anayeshtakiwa ama anayetuhumiwa na jambo lazima apate kupewa haki yake ya kujieleza kwa njia ya huru na kupewa nafasi ambayo itamsaidia yeye kujieleza vizuri bila kulazimika wala kushurutishwa. Sasa watu huonjeka na ugonjwa wakati mwingine huja bila hodi. Nikupe mfano, kuna wakili ambaye ametuacha, Mwenyezi Mungu amlaze pema peponi, alifariki akiwa kotini akitoa hoja kutetea kesi ya mteja wake, na kuna jaji naye aliyefariki akitoka katika mahali pa mazoezi jini amefanya mazoezi yake ili kuweka afya yake vizuri, lakini vile amemaliza mazoezi hivi akaanguka na kufariki hapo hapo.
Sasa Harun, kwa hoja hii ambayo unaelezea,
wala nimalizie hili. Jana waliokuwa nao wabunge hao wa seneti ni sana kwamba Gachagua alikuwa anajifanya kwamba amekuwa mgonjwa, lau hakuwa mgonjwa. Huo ndio msingi wa uamuzi wao ambao kwa maoni yangu haukuwa sawa.
Mm-hmm. Sasa katika hayo tumemsikia wakili anayewakilisha bunge James Orengo akisema kwamba angalau mawakili wangeleta stakabadhi kuonyesha kwamba naibu rais amelazwa katika hospitali fulani. Kistakabadhi haikukuja, na akasema hata angalau daktari wake angefika bungeni na akaulizwa maswali akaelezea, lakini wakasema afya ya naibu rais ni swala la kitaifa, anayestahili kuzungumzia ni rais kisheria. Lakini je, kwa mustakabadhi huu kuna tetesi zozote kisheria kwamba uamuzi ambao utachukuliwa hii leo kama hautamridhisha Gachagua anaweza katumia hoja hii mahakamani? Lakini pia tunatilia manani kwa mahakama ilisema mchakato unaendelea bungeni haustahili kuingiliwa na mahakama. Sasa baadaye anaweza tumia hii hoja kujitetea zaidi.
Muda uliokuwepo wakati huo alipopelekwa hospitali kuenda kulazwa, kwanza hata madaktari kudadisi kujua ni nini shida aliyokuwa nayo ni nini, hakukuwa na muda wa kuandika ripoti kwamba ndio amefika hapa. Hata wale ambao tunafanya kesi mahakamani tunajua mtu akileta kesi kwamba mteja wake ni mgonjwa amelazwa, huwa mahakama kawaida hutoa tarehe nyingine ama muda ambao unafaa, ili kwamba wale yule ambaye anadai fulani ni mgonjwa ndio anapata nafuu ya kwenda kutafuta hiyo ripoti ya daktari kuileta mahakamani baadaye kujieleza. Sasa uone vile wakili wa bwana Gachagua alisema kwamba amepata habari hiyo kwa simu, na ni wakati ule ule tu ndio hata ataomba apewe masaa machache kwenda kutafuta hiyo hoja ama kujua mteja wake ako wapi. Hata baadaye, baada ya saa moja ndio tuliona wakati daktari wake akiongea na wanahabari akieleza kwamba alikuwa na ruhusa ya bwana Gachagua na familia yake kuongea na wanahabari, akasema shida yake ni kadha wa kadha, lakini bado kuendelea kuchunguza.
Sasa
katika ile falsafa ya kazi vile tunavyofanya na katika kila profession, lazima ufanye uchunguzi ili ukitoa ripoti ni ripoti ambayo imebatilika kwa ukweli, sio kwenda kusema ni hivi kumi ni vingine. Kwa hivyo
naambiwa muda wangu unaenda, lakini wakili Harun, nina swali kwako la sekunde chache tu. Nini kitafuatia hapa? Je, mchakato tunaonekana utakuwa mrefu zaidi hata nje ya Senate? Ndio, impeachment ni swala la kisiasa lakini pia la kisheria. Litasalia hapa Senate mwisho wake, ama huenda tukaona mvutano nje ya Senate hadi mahakamani?
Mimi naona kwamba bila shaka ataenda mahakamani, na kwa vile walikosea ile haki yake ya kujieleza, lau rais anaweza kuteua mwingine kuwa makamu wa rais, lakini lile jambo ambalo lingefuatia kuondolewa mamlakani, mojawapo ni kwamba hangeweza kuruhusiwa kushikilia nyadhifa yoyote ya nafasi ya kazi ya serikali. Na kwa hivyo ikiwa mahakama itaamua kwamba walifanyiwa sio haki, huenda basi wakasema hakufanyiwa haki, lakini basi akachukuliwa kwamba ametoka ameng'atuka, lakini ana uwezo wa kugombea kitu kingine baadaye.
Asante sana. Ni wakili Harun Ndumbwi akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya. Asante wakili. Msikilizaji, nakamilisha kwa undani. Ni kuarifu tu kwamba bunge la Senate linaendelea na hoja ya kujadili endapo Gachagua anastahili kuondolewa madarakani. Baadaye watapiga kura. Ni maseneta 45 kati ya 67 wanastahili kupiga kura ili kumwondoa. Naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi amekuwa Aida Issa. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.